Gerai, džiugu, kad susitinkam vėl šį trečiadienį ir skaitysim paskutinio ketvirto advento sekmadienio evangeliją. Kažkaip labai keista, kad vidury gruodžio atrodo jau reikia kalbėti apie advento pabaigą, bet šiais metais gavosi pilnos keturios savaitės. Tai klaidina tas sekmadienio buvimas, bet iš tiesų mes turim ištverti tuos pažadus adventinius ir visus kitus dalykus, ką pasižadėjom, jokių privilegijų, viskas širai. Ir skaitysim Mato Evangelijos pirmą skyrių nuo 18 iki 24 eilutės. Tai prašau.
Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpatės angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpatės žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpatės angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.
Girdėjome viešpatės žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi ketvirtą prieš kalėdinį, paskutinį advento sekmadienį, girdime, kaip sekasi šventojoj šeimoj ruoštis kalėdom. Ir jeigu taip dėmesingai skaitėme, tai ten yra klaiku. Ten yra krizė, ten yra didžiulis skandalas, ten yra didžiulė gėda ir net neaišku, ką reikia daryti. Mes žiūrim, kokius žaisliukus ant eglutės dėti, o Juozapas susiėmęs ranką galvą, galvoja, ką man dabar daryti. Nes Marijai greičiausiai 12-13 metų. Sužadėtuvės vykdavo mergaitei sulaukus tokio amžiaus. Jaunuolis vyras, sužadėtinis, turėjo būti bent jau 18. Tai reiškia, kad jis turėjo jau turėti galimybę užtikrinti 18 ne pagal mūsų pasą, bet pagal jų brandą, užtikrinti galimybę išlaikyti savo žmoną. Sužadėtuvės vyko dviem šeimoms, tai yra tėvams susitarus. Patys sužadėtiniai tame nedalyvavo. Myliu, nemyliu, noriu, nenoriu, nieks nieko neklausė. Suėjo dvi šeimos ir susitarė, kad šita mergaitė, kuriai dabar jau laikas ištekėti, galėtų gyventi su šituo vyriškiu, jeigu mes pasirašom visas sutartis ir užtenka avių ir pieno ir ožių ir jaučių ar ten dar kažkokių ten, nes tai buvo kartu ir tam tikras materialus sandoris, pasirašoma sutartis. Pasirašė sutartį, tie du, vienas kitą gal iš tolo tik matė, tikriausiai niekada nesikalbėjo, tampa sužadėtiniais. Ir jeigu po metų tik tai įvyksta vestuvės, kada vyras parsiveda žmoną iš tėvų namų, žmonos sužadėtinės tėvų namų, į savo namus. Jeigu tame metų bėgyje sužadėtinis numirtų, sužadėtinė lieka visą likusį gyvenimą našlė. Tokia buvo sužadėtuvių, vadinasi, sutartis, Tai reiškia, kad tu jau nebesi laisvas. Laisva nėra kaip pas mūsų žadėtuvės. Čia dar gali kažkoks svarstymas būti, nieko panašaus. Nieko ten nebebuvo galima svarstyti. Tada dar yra kiti įstatymai, kurie sako, kad jeigu kažkas nutinka, tai tada jau apkaltinama svetimavimu ir visa kita mes dar prie to prieisime. Taigi Juozapas, sužadėtinis Marijos, kur pagal tradiciją žinome, kad ji buvo mergelė paukota šventyklai. Iki šito amžiaus, iki paauglystės ji buvo šventyklos mergelė, augo šventykloje kažkokioje tai mergaičių mokykloje, pensionatė ar kaip čia jį pavadintume. Ir vis dėl to giminės nusprendė, kad ją reikia ištekinti, taigi iš šventyklos sugražinama į namus ir pažadama va šitam vyrui Juozapas, o Juozapą atstovauja kažkas iš jo giminės. Ir po metų turi įvykti vestuvės, kada Juozapas parsives ją į namus. Bet Juozapui, belaukiant tų vestuvių, ateina žinia, tavo sužadėtinė, ta mergaitė yra neiščia. Matot, tada ten visokių tyrimų nebuvo, į vaistinę nenuvėjo ir ten brūkšneliai kokie ar kas ten nepasirodė. Kai jau atėjo žinia, kad ji neiščia, buvo visiems aišku, kad ji neiščia. Ne daugiau suvalgė kopūsto ar pupų, ne kas nors tenai, bet akivaizdžiai. Ir ką dabar Juozapui daryti? Aš galvoju, kaip vyras, aš tikriausiai eičiau tikrinti. Nesužvakėčiau tikrinti, bet iš tolo ar kažkaip kitaip stengčiaus pamatyti, ar tai, ką man sakė apie tą mergaitę, ar yra tiesa. Ir kur aš galėčiau ją pamatyti, nu, ką aš noriu pamatyti, neiščią merginą, neiščią moterį su pilvuku. Tikriausiai Juozapas, būdamas, atrodo, pagal jo charakterį toks nehamiškas vyras, kažkur tai bandė Mariją pamatyti, bet aš nemanau, kad ją tėvai, Jokimas ir Ona, taip jau ir siuntinėjo po miestelį ir po kaimelį neiščia ir sakė, dabar jau čia tegul Juozapas iš kokio kampo žiūrėdamas įsitikina. Jinai paslėpta. Bet tie, kurie suinteresuoti, jie žino, kad sąlygos yra pasikeitę. Galiausiai Juozapas tikriausiai nueina į tuos namus ir klausia, ar gali įsitikinti, ir Jokimas ir Ona, Marijos tėvai, nuleidė galvas, turi pasakyti, kad tai, ką jūs girdėjote, yra tiesa. Bet mes turime situaciją, Juozapas, taigi dabar ką man daryti? Ir ką jam įstatymas liepia daryti? Pakartota įstatymo knyga, 22 skyrius, 23, 27 eilutės.
Dėmesti vyras užklumpa merginą, kuri yra susižadėjusi ir sueina su ja, išvesi juodo abu už miesto vartų ir užmušė akmenimis. Merginą už tai, kad mieste nesišaukė pagalbos, o vyrą už tai, kad išprievartavo savo artimo žmoną. Taip pašalinsi piktą iš jūsų. Bet jei laukuose vyras užklumpa merginą, kuri yra susižadėjusi, užpuola ir sugula su ja, tik su ja sugulęs vyras turi mirti, o merginai nieko nedarysi. Mergina neužsitraukia mirties bausmės, nes tai panašu į atvejį, kai žmogus užpuola ir nužudo artimą. Kadangi užklupo ją laukuose, susižadėjusioji mergina šaukėsi pagalbos, bet nebuvo, kas ją išgelbėtų.
Prašau, įstatymas sako, ką reikia daryti. Ir šiuo atveju Juozapas turi pilną teisę užmušti Mariją akmenimis. Aišku, ne jis vienas dalyvautų, visi kiti kaimynai dalyvautų, visi giminės, kad pašalinti šitą gėdą, šitą negarbę, gal tėvai ir nemestų, bet jau ten kokie nors tetos dėdės irgi prisidėtų, kad šitos gėdos nebūtų. Čia prieš adventinį evangeliją, prieš kalėdinį evangeliją. Čia yra situacija. Ir mes dabar esam tokie, žinote, visokie demokratiški, liberalus, tolerantiški ir visa kita. Nieko panašaus. Čia buvo labai primityvi teisė, bet ji buvo teisinga teisė. Ji nustatė, kad vat, štai toks yra atvejis, tokia bus bausmė. Nebus čia jokių didelių procesų. Užklupo, padarė, jeigu mieste, taip, jeigu laukuose, tai reiškia, negalėjo prisišaukti pagalbos, tai kitaip. Ir dabar kas Juozapui daryti? Trumpam palikime šitą, grįžkime prie mūsų pirmojo klausimo, pagrindinė tema. Nu, bandom, yra dvi temos. Čia labai pabažna tema. Čia labai tiktų, bet ne po mano įžangos. Čia labai viskas ant atvirukų tinka, čia su visa kalėdų nuotaika, bet ne su situacija, kurio yra vis dėlto Juozapas ir Marija prieš Jėzaus gimimą. Čia jau vieną temą išgirdom. Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės. Tai mums išgirdus visą tą situaciją yra kažkas apie Juozapą, kas, ką mes šiandien turėtumėm suprasti, nes kitaip čia yra kažkokia nesąmonė. O kita tema, ji netokia akivaizdi, bet patys pirmieji žodžiai. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Ne toks, kokį mes kitą kartą norėtume įsivaizduoti, toks, žinai, švenčiam su fejerverkais, su visa kita, bet buvo toksai aplinkybės gimimo va šitokios, va, ir jos dar sunkesnės bus, matysime kitą kartą, bet šiai dieną jau pakankamai sudėtingos. Taigi Jėzaus Kristaus gimimas, kurio mes čia taip laukiame, visas pasaulis daugiau mažiau čia švenčiame, realiai pats gimimas nebuvo toks džiaugsmingas ir šventiškas ir toks laukiamas ant galo. Taip, Marija laukė, bet tikriausiai šiais laikais jie būtų sakę, tu turi pasidaryti abortą. Juozapas laukė Marijos, bet tikrai nelaukė, kad ji bus neščia, ir vaikas tai yra ne jo, ką jis dabar turi daryti. Tai visos tos aplinkybės, jos nėra tokios paprastos, ir aš sakiau, nelengva bus šiandien, bet man atrodo, Dievo žodis išriš. Taigi, va, dvi temos. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Ir man tada, kai aš važiuoju radijos, pasiklausau, tai žinio, kokios ten yra. Tai šnekėjau apie kūčių papročius. Nu, stresas ten kūčių stalą ruošti, žinai, visą kitą, kaip lietuviai tai prisiruošė tų silkių, tų grybų, visokiai visą kitą. Vienam vakarui, žinai. Niekas kitą dieną nebenori tų kūčinių valgyti, bet jie yra ten. O dabar, jeigu vienas arba dviesės arba trys, nu taikyk dabar tų grybų, žinai, paplotėlių pridaryti. Realiai sako, ten 12 kasnių suvalgytum gi ir pilna žmogus, bet, nu, vienu žodžiu. Bet galiausiai pasakė, priminė tokią gražią tiesą, sako, šiaip tai kūčiosgi pasniko diena ir valgė pasnikiniai. Jeigu jų pritrūktų ant stalo, atitiktų kūčių dvasę. Geriau, kad pritrūktų, negu kad liktų. Ir tikrai kūčiose valgydavo tokią skausmingą, vargingą vakarienę, nes jinai prisiminė tą skausmingą, vargingą situaciją, kurioje buvo Juozapas ir Marija, nes čia gimdant Jėzų nebuvo jiems vietos tvartelėje, tai ką ten buvo stalas, baltas staltėse, ten pridėta, žinai, paserviruota, visokių ten nieko panašaus. Tai mes, čia LDK piliečiai, va tas kūčias, va šitą vakarienę, šitą prieš gimdymo vakarienę, mes va taip va ir paminim. Tai jinai puošni savo vargingumu. Jeigu norim, kad būtų tikra, tai jos papuošimas yra būtent vargingumas. visako. Nu, aišku, atsirado dabar ten visokie kitokie papročiai, bet nebijokime kūčių tokio vargingumo. Tas kontrastas turi įvykti. Prašom. Matui svarbu parodyti, kad Dievo apvaizda viskam vadovauja. Ir iš mergelės Jėzaus gimimas yra pranašo Izaijo įsipildymas. Mes jau esam pastebėję, kad Matas labai laksto po pranašus ir sako, va čia įsipildė, nes mato auditorija yra žydai krikščionis. Jie žino Senąjį testamentą, dabar jiem reikia parodyti, įrodyti, padėti suprasti, kodėl jie turi priimti naująjį, kuris dar neparašytas, bet rašomas yra Mato laikais, nes tai yra įsipildymas Senojo testamento pranašysčių. Jėzaus Kristaus gimimas. Tiek esame pripratę prie šito vardo, kad mums atrodo, kad tai yra vardas. Ir tai yra vardas. Jėzus, Ješua, Jošua tikrai yra vardas. Bet Kristus nėra vardas. Ir niekada nebuvo vardas. Kristus yra titulas. Yra pareigos. Reiškia Mesijas arba pateptasis. Jėzaus pateptojo gimimas buvo toksai. Matas ir pristato Jėzaus Kristaus vardą kaip mesijinį titulą. Pas Mata Kristus arba Mesijas arba pateptasis evangelijoje panaudojamas 16 kartų. O Jėzus 150. Tai automatiškai Jėzus Kristus reikėtų šito junginio, nors jis toks yra įprastas, bet netikėjimo mokslo kongregacija klausė viskupų ir teologų nuomonės, kaip šiais laikais reikėtų pavadinti Jėzų išganytoje, kad kalbėtų šiandieno žmogui. Tai mano siūlymas bent jau Lietuvoje yra atskirti Jėzus Kristus, va šitą vardą, išskirti. Nebevadinti Kristus, galbūt vadinti pateptasis, galbūt vadinti Mesijas, kažkaip žmogus sukrėsti, kad mes tiek pripratę esam, kad prie to Jėzus Kristus, kad mes nebegirdime, kad tas Jėzus yra Kristus, yra pateptasis, yra išrinktasis, yra kitoks. Jo gimimas buvo toksai. Čia mes išverčiam žodį gimimas, tačiau atsverskime pačią pradžią. Pirmas skyrius, pirma eilutė, Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Lygiai tas pats žodis, ten kur pasakyta kilmės, yra lygiai tas pats žodis kaip Jėzaus gimimas. Taigi tuo pačiu žodžiu nusakome trys dalykai graikiškų. Genezis – kilmė, sukūrimas ir gimimas. Aš būčiau linkęs labiau sutikti su tai šventų rašto egzegetais, kurie šitoj vietoj naudoja ne gimimą, o palieka tą patį žodį kilmė. Jėzaus Kristaus kilmė buvo tokia. Nes vėliau matysime visą šitą Juozapo situaciją ir visą kitą yra susiję ne su gimimu kaip tokiu. Nes gimimas, apie gimimą kalba tik 25 eilutė, kurios ketvirtą advento sekmadienį neskaitome, nes dar ne kalėdos, o yra tik vienintelė eilutė. Jam negyvenus su jie kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. apie Jėzaus gimimą mato Evangelijoje tik vienas šitas sakinys. Visa kita yra kilmė, kaip iki to gimimo ateinama, per ką ateinama. Buvo susižadėjusi, pažadėta, pasirašyti raštai sutartis. Ir tą sutartį, sužadėtuvį sutartį galima kaip ir santokos, nes nebuvo kitos santokos sutarties, buvo sužadėtuvį sutartis, kuri yra vedybinė sutartis, tačiau reikdavo laukti tą laiką metų bėgyje, kada įvykdyta būdavo sutartis. O įvykdyta jį buvo, kada vyras parsiveda žmoną pas save. Tada sutartis yra įvykdyta, bet ji net ir neįvykdyta, ji galiojanti yra. Ir ją galima nutraukti, parašius skyrybų raštą. Dėl kokios priežasties? Mes žinome, kad būdavo labai paprastos priežastys, žmona netaip išvirė valgyti ar ką nors kitą ir vyras galėdavo jai parašyti skyrybų raštą. Tai sužadėtinė gal išgirdo ką nors sužadėtinis per tuos metus, gal kažką pamatė ir taip toliau. Vienu žodžiu, vyras turėdavo teisę nutraukti šitą sutartį, parašydamas raštą, bet ne moteris. Tradicija sako, kad Juozapas buvo vyresnis nei 18 metų, jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Kad jis gyveno 111 metų. Kai pirmą kartą vedė, pirmą kartą, ir tai buvo ne Marija, jam buvo 40 ir jis susilaukė 6 vaikų. Pirmoji santoka truko 49 metus. Tai Juozapui yra 89. 90. Tačiau nebijokime to neprimkime taip lengvai. Kiek buvo metų Abraomui, kai gimė Izaokas? 90. Atsiverskim pirmąją eilutę vėl. Jėzaus Kristaus Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Jeigu mes norime surišti Jėzų su protėviu patriarchu Abraomu, ta aplinkybė, kad Juozapui yra 90 metų, nėra tokia visiškai, kaip sako, netinkama. Tačiau mes neužmirštam fakto, kad ne Juozapas yra fizinis Jėzaus tėvas. Juozapas paminimas paskutinį kartą Evangelijose, kai Jėzui sukako 12 metų ir jis su šeima atvyko į šventyklą, į Jeruzalę ir pasimetė. Bet ir tada jam nebuvo leista tartinį žodžio, Marija sakė, Jėzui priekaištavo, mudu tavęs ieškojame, kur tu buvai. Po to Juozapas niekur nebeminimas, Jėzaus prasideda viešoji veikla jam sulaukus 30, tėvo jau nėra. Tavo motina ir tavo broliai ieško tavęs, sako, bet neminimas tėvas. Taigi panašu, kad tarp 12 ir 30 metų tame laike Juozapas mirė. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Matas skuba pasakyti, negyveno kartu, reiškia, nebuvo lytinių ryšių. Tai kaip jį tapo nėščia, kad neprisigalvotumėm, koks tai buvo kaimynas ar koks kitas ten užpolikas. Tai buvo šventosios dvasios veikimo. Ir aišku, mums katalikams, kai perskaito tą sakinį, mums net blakstieną nesujuda. Nu tai, žinoma, kad. Visi kiti mes jau gimstam, kaip gimstam, o čia šventosios dvasios veikimo įtapo nes čia. Tai ko tam Juozapui nesuprasti? Nugi ne. Tačiau neužmirškime, kad klausosi šito žydai, kurie išmano Senąjį testamentą. Ir atsiverskim pradžios knygą 6:3.
Tuomet viešpats tarė, mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Te trunka jų dienos 120 metų. Mhm.
Kiek žmogus gyvens? 120 metų. Nu, mes žinom, ne taip metai buvo skaičiuojami, kaip čia pas mus dar, bet mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje. Kas yra žmoguje gyvybės pradas pagal šitą eilutę? Dievo dvasia. Toliau psalme 33:6 eilutė.
Viešpatie žodžiu buvo padaryti dangus, o jo burnos alsavimu visos jų galybės.
Burnos alsavimu, hebraiškai ruo, dvasia, kvėpavimu, tas pats žodis buvo visos galybės. Tada pranašo Izaijo knyga, 44:3-4 eilutės.
Sudrėkinsiu vandenį iš troškusią žemę, palaistysiu srovėmis sausumą. Išliesiu savo dvasę ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavo vaikų. Jie sužels kaip žolė, kaip gluosniai po upiuose.
O tada, jeigu skaitytumėm pradžios knygos 1 ir 2 skyrių, kaip Dievas sukūrė žmogų, nulipdė iš molio, galiausiai ką padarė? Įkvėpė dvasę. Tai, kad Jėzus šventosios dvasios veikimu Marija tapo neščia, tai nėra mums įprasta priimtina natūralu, bet tai kaip Dievas kūrė pradžioje. Kvėpė savąją dvasę. Taigi reiškia, Dievo dvasioje yra gyvybės ir vaisingumo ir viso kito pradas, ir nors mes dalyvaujam Dievo kūrime, tačiau realiai gyvybę tai suteikiam ne mes. Ar tikrai užsimesga gyvybė ar neužsimesga, ten, sakom, dalyvauja ir Dievas ir norim tą apsaugoti. Taigi, dvasia, kuri Jėzų šituo va neštumu, Marijos neštumu, naujai kūrė. Kūrė iki Jėzaus, dabar pradėdama Jėzų, įvyksta naujas kūrimas, mesijinio laiko kūrimas. Jos vyras Juozapas, o kaip Juozapas į tai reaguoja, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Ką reiškia būdamas teisus? Yra dvi reikšmės. Dvasingas, pamaldus, reiškiasi Dievo akivaizdoje toks pagarbus žmogus, kuris klauso Dievo, kuris neįsišoka, kuris vadinasi yra toks dėmesingas. O antroji legali įstatymo besilaikantis. Bet nėra pas Juozapą civilinio įstatymo ir Dievo įstatymo. Yra tik vienas. Mozės įstatymas Tora, kurio jis ir laikosi. Ir taip jis yra teisus, jis taip tinka ir patinka Dievui, nes jis vykdo Dievo valį, kuri yra apreikšta Toroje, Mozės duotame įstatymu. Taigi Juozapas, būdamas teisus ir besilaikantis įstatymo, turėjo padaryti tai, ką mes perskaitėme. Tačiau yra ten ir viena lengvinanti aplinkybė. Pakartoto įstatymo 24 skyrius, 1 eilutė.
Tarkime, vyras paima žmoną ir sueina su ja, bet ji nesusilaukia malonės jo akise, nes jis atskleidžia kokį nors jos nepadorumą. Parašo skyrybų raštą, paduoda jai į rankas ir išsiunčia iš savo namų.
Tarkim, vyras paima žmoną, sueina su ja, bet neranda malonės, randa kokį nors jos nepadorumą, nesako, ar ji yra neščia, ar ji nėra neščia, jis parašo raštą ir visą kitą. Tarsi įstatymas leidžia, bet čia nėra tas atvejis. Tačiau Juozapas pasinaudoja šituo atveju. Ir ką tai reiškia? Kas yra tas vyras, dėl kurio Marija yra neščia? Juozapas sako, aš. Tačiau man jinai netinka. Nes mat sako, jeigu randa kokį nepadarumą ar ką nors kitą, parašo skirybų raštą ir jūs žinokitės. Taigi Juozapas nepasinaudoja tuo 22 skyrium, kur sako, užklupo nuo kito vyro pastojusią savo sužadėtinę, jis pasinaudoja šituo, kur sako, tai mes čia paslapčiom nebesulaukė visų tų apeigų, kaip šiais laikais labai suprantama, darėm ir padarėm, bet vat paaiškėjo, kad kartu negyvensi. Ir vadinasi, tada galim parašyti raštą ir taip ramiai išsiųsti. Būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės. Nu taip, taip, nes o ji palikusi jo namus, matom, 24 antras, o ji palikusi jo namus tampa kito vyro žmona. Tarkime, ir antrasis vyras jos nepakenčia, parašo jai skirybų raštą, išsiunčia iš savo namų. Arba antrasis vyras vedė ir taip toliau. Vienu žodžiu, tai yra nešlovė, bet mažesnė. Kažkaip tyliau nueina, nes nuo kito, tai kas tas kitas, kaip ten buvo, kokios ten aplinkybės, mušti ar neužmušti, matai mieste buvo, tai tada reikia vienaip. Lauko, visigi tada pradeda gilintis į tas visas aplinkybės, nes jau nieko svarbiau įdomiau nėra, kaip ten buvo. Tai Juozapas čia uždaro į tokį šeimos ratelį ir sako, čia mano buvo toks netaktas, neapsižiūrėjimas, arba kažkoks tai ten aistra ir vat yra tokios aplinkybės. Tačiau jūs tai padarytumėte. Čia labai tinkame, žinom, šventoji šeima apie Juozapą, labai gražiai atsiliepėm. Mums viskas yra dabar natūralu, bet čia nėra natūralu. Kuris vyras sutiktų būti ožio vietoj, atrodo, čia tikras kerštas, viskas legalu, viskas galima, įstatymo nepažeistų ir taip toliau. Vėliau girdėsim tam tikrą, čia kažką sako apie Juozapą. Ir koks jis yra svarbus išganimo istorijoje. Ir tada žiūrėkite, ką sako. Čia taip nesako. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė. Čia trūksta vieno žodžio. Ir tas žodis yra žiūrėkite, ideo, kai jis nusprendė tai padaryti per sapną, pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė. Ir kai sakinėje iškirstate žodį arba perskaitote, žiūrėkite, kaip sureaguojate. Čia yra jaustukas, čia yra, nu, Nustokit kažkur ten plūdurėbę, žiūrėkit, kas atsitiko. Va čia jis, nusprendė visą kitą, pasielgė pagal 24.1. Atrodo, čia viskas. Ne, žiūrėkite, kas atsitiko. Ir va šitą jaustuką, kurį neverčia lietuvių kalboj labai dažnai, Mato Evangelijoje, Matas naudoja Evangelijoje 62 kartus. Visada ten, kur nori savo klausytojų ar skaitytojų dėmesį atkreipti, ir čia nori atkreipti, čia yra įdėjo, nors žodis neįdėtas. Lukas naudoja 57 kartus. O kaip dažnai mes, ar mes išgirdę esam šitą žodį? Nu va. Skaitome istoriją, kaip pasakėlės tas evangelijas, klausomės vadinasi, vieno du tonų viskas ten praeina. Aš tai, žinokit, net negirdžiu evangelijų. Pirmą žodį išgirstu, kai aš pats skaitau, tai žinoma, bet kai kiti skaito. Pirmą žodį išgirdau, žinau, viskas. Atsakau tik, šlovė tau Kristau. Ir pasiekančią minutę manęs paklaustų, apie ką buvo evangelija, nieko negalėčiau pasakyti. Nes išsijungė klausimas, tiek esam apsipratę. Tai aš pradėdavau girdėti anglų kalbą, kai mokinausi. Paskui pripratau ir prie anglų kalbą, ir to širai negirdėdavau. Tada nusprendžiau, kad vis dėlto gerai tie mišiolėliai. Nuo teksto kažkaip sunkiau yra nuklysti, negu nuo klausimus. Tai Matas protingas, kai sako 62 kartus evangelijoje, žiūrėkite. Reiškia, kažkas čia svarbaus. Jam pasirodė viešpaties angelas. Senajam testamente per sapną dažnai Dievas apreikšdavo savo valią. Ir mes dabar nueikime į pradžios knygą 28 skyrių, 12 eilutę.
Jis sapnavo. Žiūri, stovi laiptai ant žemės, o jų viršus siekia dangų. Ir Dievo angelai laipėjo jais aukštyn ir žemyn.
Garsusis Jokūbo sapnas. Jokūbo sapnas. Jokūbo, kuris vėliau pavadinamas yra Izraeliu. Taigi aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Taigi Jokūbas sapnuoja. Toliau pradžios knygoje 37 skyrius, 5-9 eilutės.
Kartą Juozapas susapnavo sapną ir papasakojo jį savo broliams. Šie ėmė dar labiau jo nekesti. Paklausykite, kokį sapną sapnavau, sakė jis jiems. Mes rišome laukę pėdus. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai susirinko aplink ir žemai nusilenkė mano pėdui. Jo broliai atsakė, bene ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų ketini mus valdyti. Dėl kalbų apie sapnus jie ėmė dar labiau jo nekesti. Jis sapnavo dar vieną sapną ir papasakojo jį savo broliams tardamas. Štai sapnavau dar vieną sapną. Saulė, mėnulis ir 11 žvaigždžių man lenkėsi. Bet kai papasakojo jį savo tėvo ir broliams, tėvas apibarė. Kągi reiškia tas tavo sapnas? Ką susapnavai? Negi mes. Aš pats, tavo motina ir tavo broliai turėsime ateiti ir nusilenkti tau lygi žemės.
Ir tada 19 eilutė yra, kai broliai nusprendė jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė, pamatė ateinantį Juozapą, va ateina tas svajotojas, kitaip kitur verčiasi sapnuotojas. Ir mes žinome, kad Juozapo sapnas ir Juozapo istorija, ir tada Egiptas, ir badas, ir visa kita, ir taip toliau, iš tiesų buvo pamatinė išgelbintis, išgelbėjo tada Jokūbą ir jo brolius ir visus kitus nuo bado, paskui 430 metų gyvena Egipte, ir paskui grįžta, nes jau ten pradeda engiami, grįžta į pažadėtąją žemę, iš Egipto tremties veda Mozė, Raonas ir ten Sandoros ir visa kita ir taip toliau. Juozapas, žiūrėkite, kai nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė. Juozapas, Marijos vyras, net ir nešioja patriarcho Juozapo sapnuotojo sapnininko vardą. Sakom, reikia atsargiai su kokiais vardais duodame, nes nesusišaukė su tais šventaisiais arba jų gyvenimais. Apreiškė valią ir tarė, Juozapai Dovido sūnau, nebijok parsivesti namus savo žmonos Marijos. Ką čia pasako angelas? Juozapai Dovido sūnau. Kad Juozapas yra Dovido sūnus, tai jis žino. Bet čia mums reikia išgirsti, kodėl Juozapas yra visoj šitoj Jėzaus gimimo istorijoje. Atrodo, nekaltas žmogus papuolė į tokią keblę situaciją. Todėl, kad jis yra Dovido sūnus. Todėl, kad prieš tai esančioj eilutėj, 15-16, pirmos skyriaus skaitykim. Visa kilmės knyga.
Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Manatas, Manatui gimė Jokūbas. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus vadinamas Kristumi.
Mesija. Taigi buvo aišku, kad Mesijas bus Dovido palikonis. Marija nėra Dovido palikonė, bet Juozapas yra. Tai kad Jėzus būtų Dovido palikonis, kad į visą šitą kilmės istoriją įsirašytų, reikia Dovido palikonio kaip Jėzaus tėvo. Tai tam pasitarnauja Juozapas. Bet jisai nėra fizinis tėvas. Bet tai įstatyme netaip svarbu. Nebūtinai kraujo ryšys. Yra legalus ryšys, kur mes žinom, nebuvo civilinio arba religinio įstatymo, buvo vienas įstatymas. Jeigu tėvas pasako, čia mano sūnus, tas sūnus ir tampa jo sūnumi teisėtų kilmės ir viso kito paveldėtojų. Juozapas turi kartu su Marija prisimti jos negarbę, nes nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Iš tiesų, originalė verčiasi ne vaisius, o tai, kas yra pradėta, yra iš šventosios dvasios. Ir vėl sugražina mus į praeito karto temą. Pradėjimas ar gimimas, ką mes čia bandom ginčyti ir visokie ten nesusipratimai, tai, kas yra pradėta, yra iš šventosios dvasios. Taigi, Jėzus Dovido sūnumi tampa per įvaikinimą. Vardas vaikui duodamas berniukui 8 dieną po gimimo, per apipjaustimą. Mes žinome, visi žydai berniukai turi būti apipjaustyti ir tas apipjaustimas įvyksta 8 dieną. Ir Juozapas, ir Juozapui duodant vardą, vaikas tampa jo. Izaijo 43 skyrius, 1 eilutė.
O dabar šitaip kalba Viešpats, kuris tave sukūrė Jokūbai, kuris tave padarė Izraelį. Nebijo. Nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu ir tu esi mano.
Pašaukimas vardu, tu tampi nuosavybė, Dievo nuosavybė arba to, kas tą vardą tau suteikia ar duoda. Tu esi niekieno žmogus, tada, kada atimamas iš tavęs vardas ir duodamas numeris arba kažkokie klišė arba kas nors kita. Taigi sako, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą. Mes žinome, kad visi vardai Senajame testamente yra su reikšme. Jie reiškia apibūdina to žmogaus identitetą arba gyvenimo misiją. Taigi tu duosi tam gimusiam iš šventosios dvasios Jošua, Jėšua vardą, kas reiškia Jahve išgelbė. Tu duosi jam Dievas išgelbi vardą. to berniuko misija ir vardas ir užduotis gyvenime bus Dievas išgelbė. Taigi jis bus gelbėtojas. Ir kad nepagalvotum, kad jis bus gelbėtojas iš priešo, iš romėno, iš kažkokių nesąmonių, ne, ne, angelas dar padeda suprasti, nes jis išgelbė savo tautą ne iš romėnų, o iš nuodėmio. Nes didesnė bėda yra tautai, ne kad ji dabar yra romėnų okupuota, ne kad mes sovietų esame užimti, ne kad Europos Sąjungoje esame. Didžiausia bėda liko, yra ir bus, kol nebus kitaip, yra mūsų pačių nuodėmės. Mes esam savo patys didžiausi priešai. Ir tikrai taip. Tai jis išgelbės iš mūsų nuodėmę. Ne politinį, o dvasinį išvadavimą. Nuodėmė, hamartija, verčiasi, graikiškai hamartija, verčiasi prašauti pro šalį. Nepataikyti į taikinį yra nuodėmė. Šiaip nemėgstame prašauti pro šalį. Bet ne visada žinome, kas yra tikslas. Tai ir šaudome į susikurtus tikslus. Ir jeigu yra susikurti tikslai, o nenustatyti kažkieno, tai nenustabu, kad jie ne visada atitinka tiesą arba tikrovę. Nes Dievas nustatė tam tikrus dėsnius toje tikrovėje, tam tikrą situaciją. Ir jeigu mes bandom ją kažkaip iškreipti, įsivaizduoti, dažniausiai mes kitur susidėliojom tuos tikslus ir tada šaudom ir šaudom pro šalį. Taigi, nuodėmė, hamartija, taipogi verčiasi nesėkmė, vykdant Dievo standartą. Aš taip išverčiu iš anglų kalbos, nežinau kaip. Reiškia, Dievas nustato tam tikrą standartą, man nepasiseka jo įvykdyti. Tačiau su tuo yra surišta ir kaltė. Ne Dievo atsakomybė, kad man nepasisekė, mano paties. Kad išgelbėtų mus iš nuodėmio, iš mūsų, galime šitoje vietoje labai gražiai drąsiai versti, iš mūsų klaidų. Nes mes susipinam tarptų visokių klaidų, klaidelių ir tų dalinių tiesų, ir baltų melų, ir paskui ant galo ten toks rūkas, kad ežiukas rūkė. Visa tai vyko, kad įsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Ir tada pasižiūrėkime, ar tikrai tas pranašas taip sako. Izaijo 7 skyrius, 14 eilutė.
Duosim ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio. Ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis.
Nu, atrodo, kad pataikė. Tačiau ar Jėzaus vardas yra Emanuelis? Duosi jam vardą Jošua. Dievas išgelbė. O Emanuelis reiškia Dievas su mumis. Bet jeigu Dievas ne su mumis, ar jis gelbė? Pirmiau, kad atpažintum gelbėtoje, reikia, kad atpažintum, kad jis yra toks. Kas man gali čia padėti? Išversti iš kinų kalbos į lietuvių kalbą tekstuką tokį. Nu, su Google dabar daug ką gali, bet realiai, aš turiu poreikį, bet jeigu čia nėra to, kuris gali tą padaryti, kas man iš to? Gerai, kad Dievas išgelbė, bet pirmiau jis turi turėti mūsų tarpę gelbėtoje. Jis turi save apreikšti kaip gelbėtoje, nes jis per kažką konkrečiai gelbė. Ir tada Dievas yra su mumis, Tai reiškia, jis vėl yra žemėje, nes atrodo, kad Dievas mus paliko, išrinktoji tauta, romėno okupacija ir visi kiti dalykai, pranašų nebuvimas 400 metų, tai buvo ženklas, kad Dievas mus apleido, jisai savo sandoros nebesilaiko ir jis nesilaiko tos sandoros visai teisėtai, nes mes susimovė, mes savo neištikimybę atstumėm Dievą vietoj to, kad jis sudaužytų viską ugdymi ir pasibaigtų reikalas, jis nusprendė pasirodo tyliai pasitraukti ir paliko mus šitoj košiai. Ir kurį laiką mums buvo visiškai gerai ir be Dievo. Ir tikrai taip. Mano valia, su nieko nereikia derintis, nu čia tas sunus palaidūnas. Viską, ką noriu, tą darau. Ant galo ateina tas galas ir tada nebebūna gerai. Ir tada sakai, grįšiu pas tėvą, o kas ten bus? O ką man tėvas sakys? Ir tada lygiai tauta irgi supranta, kad kodėl Dievas tyli? Kodėl jis savęs neapreiškia? Kur tas Mesijas? Ir jeigu yra Mesijas, tai Dievas vėl yra arti. Vėl žemėje, žemiškoje kelionėje, arti kiekvienam, kas jo šaukės. Ir tada mato Evangelijoje, kad Jėzus yra Emanuelis, Dievas su mumis, Dievas arti, pasikartoja dar dviejose vietose. 18:20.
Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.
Aha. Dievas yra Emanuelis, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ir 28:20. Pačioje Evangelijos pabaigoje.
Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Evangelijos pradžiai, Evangelijos vidury ir Evangelijos pabaigoj, Dievas yra su mumis. Dievas yra arti. Per Jėzų ir Jėzuje. Taigi viskas čia kaip ir gražu, viskas gerai. Ir tada kaip į šitą sapną reaguoja Juozapas. Atsikėlis, Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Atsikėlis, kitaip verčiasi pabudęs, pamaldus ir teisus vyras iš karto padarė, ką jam angelas apreiškė. Dar prie to grįšime. 4 Dievo artumo etapai. Pirmas. Šekinach. Hebrajiškų žodžių vadinasi. Plevena, gyvena, apsistoja ugnies tulpe ir debesyje išėjimo iš Egipto metu. Pirmas Dievo artumo su savo tauta toks. Ženklas, ką jie vadina, kaip reiškinė, Dievas yra arti, Šechinach, sako. Antra, Dievas yra arti, kada, sako, aš būsiu ant savo sosto, malonės sosto, kuris, mes žinome, yra sandoros skrynios dangtis, papuoštas dviem herubais, liūtais su sparnais, žiūrinčiais vienas į kitą, ir Dievas sako, aš kaip tik šiuo metu skaitau tą vietą namuose, aš būsiu tame tarpe tarp sparnų, savo malonės sostė, gailestingumo tas dangtis, mes jau esam tai kalbėjęs, ant sandoros skrynios, tame tarpe tarp sparnų aš būsiu, kada kreipsis į mane, aš atsiliepsiu, taip Dievas pažada Mozei. Trečias etapas yra, Dievas yra arti per savo sūnų ir savo sūnuje. Nu, atsiprašau, čia pirmas dar etapas buvo Senojo testamento. Stulpas, debesis, skrinė. Tada antras etapas per savo sūnų ir sūnuje. Dievas yra arti, Emanuelis. Trečias, per šventąją dvasę bažnyčios amžius, sekminės. Siunčia savo dvasę, per savo dvasę iki laikų pabaigos yra Dievas. Ir tada ketvirtas etapas amžinybėje. Apreiškimo 21 skyrius, 1-25 eilutės ten. Bet neskaitysim. Taigi keturi artumo etapai. Kitas egzegetas kalba, kad Matas pristato šitą komplikuotą Jėzaus gimimo istoriją iš Juozapo perspektyvos. Čia, žinai, buvo su jo motina Marija susižadėjusi su Juozapu ir taip toliau, ir taip toliau, ir viskas nieko pasmata daugiau apie Mariją, ten jokių didelių aplinkybių negirdim. O Lukas pristato visą šitą istoriją iš Marijos perspektyvos. Todėl nesupykit, moteris, kad šiais metais, kai mato Evangeliją skaitom, čia labai taip juozapiška, vyriška ir taip toliau ta situacija. Apie Juozapą žinome tik tie, kad jis yra 13.55 mato.
Ar jis nedailinės sūnus?
Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai?
Iš čia sužinom, kad Dailidės sūnus, Dailidės, Juozapas Dailidė. Bet lygiai taip pat žinom, kad ta žodis verčiasi ir kaip akmentašys, ir kaip stalius. Tai kas buvo tiksliai Juozapas, taip ir nežinom. Ar jis buvo stalius ir su Jėzumi darė klausyklas? Ar jis buvo akmentašys ir statė Siporio miestą, kuris tuo metu buvo statomas ir ten tikrai reikėjo akmentašių ir gali būti, kad Jėzus su Juozapu ten lankėsi ir ten darbavosi. Archeologiniai tyrinėjimai, aišku, ten Juozapo pėdų neranda, bet visos aplinkybės istorinės kreipė į tai, kad Juozapas su Jėzumi statė Siporio miestą. Net jeigu jis ir buvo dailidė, greičiausia, kad jis buvo pakviestas ten dirbti, užsidirbti kartu su sūnumi Jėzumi. Mato bendruomenės nariai, mato bendruomenės, tos bendruomenės, kuriai parašyta Evangelija, susiduria su ta pačia dilema kaip ir Juozapas. Kokia yra dilema Juozapo ir kokia yra bendruomenės? Norint išlikti teisėjais, ar likti ištikimiems raidei ir tradicijai, ar patikėti naujieną, kuri ateina per sapną iš Dievo, kuri visiškai veda į kitą elgseną. Lygiai taip pat mes sakėm, kad mato bendruomenės krikščionys buvo žydai. Tai jie turėjo patikėti, kad Jėzus yra Mesijas. Visi kiti šventykla ir sinagogos ir taip toliau, sako, Jėzus apsišaukelis ant kryžiaus prikalėm ir užmirškim čia. Bet dalis žydų nusprendžia, kad vis dėlto čia yra Dievo plano įsipildymas, čia yra Mesijas, čia yra naujas mesijinis amžius, čia reikia patikėti to Jėzumi. Ir tokiu būdu visi ploja katučių šeimoje ir sako, kaip nuostabu, kad dabar tapai krikščionimi. Nieko panašaus. Tu įsižadi mūsų tėvų tikėjimo, tu paniekini mūsų tradicijas, tu atsisakai mūsų papročių ir tu sakai, kad šitas, kurį prikalė man kryžiaus, yra Dievo sūnus ir Mesijas, tu nebesi mano sūnus dukra. Tau nebėra mano namuose, garbinguose namuose vietos. Taigi tie pirmieji krikščionys, žydai krikščionys, mato bendruomenės krikščionys, rinkosi krikščionybę labai didelę kainą. Jeigu skaitėte tą knygą apie musulmoną, kaip aš ieškoju Jėzaus Kristaus, tai, kad jis tapo krikščionimi, jam kainavo ir tėvų ir namus, ir giminę, ir šeimą, ir visa kita. Tik tam, kad pasirinko Jėzų. Šiandien mes tos tokios drastiškos dilemos neturime, bet turime tokią mažesnio laipsnio. mes norime tokios bažnyčios, kokie buvo. Vaikystė, prie Smetonos, prie Budriūno, prie Jankūno ar dar kokios nors. Mes norime kažką sustabdyti laikę ir galvojame, kad čia niekas daugiau nekinta, čia taip ir nekitaip. Ne, tikėjimas nekinta, Dievas nekinta, bet pagalvokime. A mes norime sustabdyti tikėjimo aukso amžių? Jūs norite pasakyti man, kad anksčiau geriau išmanėte Evangeliją, geriau ištikimiau tikėjote, buvote tikresni Jėzaus mokiniai? Taip, gal plotkelę valgėt, gal visokius kitokius dalykus daryt, bet aš nemanau, kad mes buvom labai sąmoningi krikščionės. Ir kad iš karta iš kartos, jeigu dabar nebūtų va šitas bažnyčios sukrėtimas, tai mes einam įsigimimo keliu. Mes tikėjime mankurtėjame. Mes ne tik nebesuprantame, ką mes tikime, mes nebesuprantame ir nebegalim paaiškinti, kodėl mes taip tikime. Kodėl mes ten einame, tą šventę švenčiame, tos papročius ir auga karta, kuri sako, kam viso šito reikia. Tai reiškia, realiai mes tolstame nuo savo tikėjimo, tolstame nuo šerdės, tolstame nuo Dievo ir artimo meilės, todėl mums reikia visų socialinių ministerijų ir visų programų ir visa kita. Šiandien per radiją transliuoja, kaip vaikų dienos centrai prašo daugiau pinigų, nes 70% užsiema nevyriausybinės organizacijos ir jom reikia daugiau pinigų. Bet didžiausia problema, nebežinau kitą rajoną, bet Panevėžio rajone trūksta vaikų dienos centrų. Ir mes su Liuda puikiai labai gerai žinom situaciją ir jūs kiti atsimenat, kaip mums siūlė, kad va, yra 12 tūkstančių eurų per metus, reikia 4 valandas per dieną, 3 dienas per savaitę, 12 valandų, kad kažkas pabūtų, vaikai galėtų tas valandas namų darbus paruošti saugioj aplinkoj prieš grįždami į namus, kur ten neaišku, kas blusos, gėrimai, seksas ir visa kita. Ir aš tada sakiau, aš įsikraustau į altariją, aš užleidžiu kleboniją, yra bent jau minimalios patalpos, yra virtuvė, kur gali tie vaikai ten būti, tas dienos centras. Man atrodo, kad mes bažnyčia, mes krikščionis, nors vienoj vietoj būtumėm tinkamai turtą panaudoję. Ir kas atsitiko? Per visą Krekenavą neatsirado ni vieno žmogaus, kuris 12 valandų įsipareigotų tuos vaikus prižiūrėti. Ne todėl, kad mes blogi žmonės, nes tie, kurie galėtų, nebegali, jie jau visur kitur įsipareigoja yra. Bet realiai, klausant tų žinių, susidarė įspūdis, kad mes neturime Panevėžio rajone tų centrų, nes matai, reikia daugiau ar pinigų, ar pastatų, ar lovų, ar ko nors. Nereikia. Žmonių nėra. Žmonių nėra, kurie norėtų tos veiklos imtis arba kažkaip ją organizuoti ir visa kita. Aš dirbau kitoj parapijoje ir mes sugalvojom advento laike, Antalip, tai didžiulis vienuolynas, ten kas buvo technikumas, kas atsimena ir taip toliau. Taigi ten buvo bažnyčios. Ir aš sakiau, ką mes padarykim, yra pensininkų tikinčiųjų, ten pečių pakurensim, kilimą patiesim, kokios dvi moterėlės ribos išvirs kokios nors, kažkas morką atneš. Nu ir vaikai, dvi, tris, ten dar nebuvo jokių programų. Mes turėsim dienos centrą, kur tikrai žinome, yra vaikų, kurie galėtų ten ramiai, švaroj, tvarkoj, paruošti pamokas, galų galės savo gimtadienius atšvesti. Tai mano atsirado per mano 2 metus buvimo ten, nors vienas žmogus, kuris priejo ir pasakė, kad imamės klebonį. Ne. Ir tada tu supranti, kad arba tu neturi su ko dirbti, arba tu nežinai, ko tu nori. Tai ar aš noriu blogų dalykų, ar čia man reikia. Aš galėjau kubščiu trankyti į stalą ir būčiau privertęs. Bet tai ar čia kelias yra? Tai reiškia, mumise dar neužaugo tas krikščioniškas samoningumas ir tartimo meilė netapo namų dalimi. Mes dar nesam supratę, kad vis dėlto vienas už kitą esam atsakingi. Mintis yra ta, kad realiai yra ta dėlėma. Ir kad mes, jeigu neinvestuosime, va taip kaip dabar, va, mes investuosime, čia yra didžiausia bažnyčios investicija. Į žmonių samonėjimas, krikščionėjimas, supratimas, kas yra mūsų tikėjimo esmė. O ne kokios ten religinės kvarbatkos. Matėt, mišios kokios gali būti. Va, ko reikia mišiom. Ar ten tiek vitražų, ar niek vitražų, ar tokios lempos, ar kitokios lempos. Glupstva, jeigu tu nežinai, kas realiai tose mišiose vyksta ir kam tau jų reikia. Aišku, visi tie kiti dalykai padeda, bet nėra esmė. Gimimo istorija seka, Mato Evangelijoje ir kitose evangelijose, ne nuo gimimo pradėjo rašyti evangelijas. Kada pradėjo rašyti evangelijas? Kai Kristus prisikėlė. Pirmoji krikščionybė žinia nėra Jėzaus gimimas, yra jo prisikėlimas. Ir tada, kai patikima tuo dalyku, jis prisikėlė, jis gyvas, tada bandoma įsiaiškinti, tai gal buvo ženklai nuo pradžios, kurie sakė, kad čia yra, čia įveda į tą prisikėlimą. Ir tada retrospektyviniai, atgal grįždami, jie bando. Gimimo istorija seka po prisikėlimo ir naudojama ąžuolo ir gilės įvaizdis. Mes prisikėlime turim ąžuolą, tai tada suprantam, kad turėjo būti gilė. Ir tada užrašome gilę, gimimo istoriją. Bet jau ir gimimo istorijoje, kad išauktų šitas ąžuolas, mums jau reikia nurodyti, kad ten yra tokios nekasdieniškos, neįprastos aplinkybės, yra tam tikrų situacijų. Įtampa šitoj viso istorijoje, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai susižadėjus, dar nepradėjus jiems kartu gyventi šventosios dvasios. Pirmo sakiniu sukuriama įtampa visos istorijoje. Vieno sakiniu. Skandalas. Iš tiesų kalbama apie skandalą. O skandalas, mes sakėm, yra papiktinimo akmuo. Ir tada šiandien Evangelijoje girdėjom palaimintas, kuris nepasipiktins manimi. Taigi Dievo ateimas į šį pasaulį yra skandalas. Jis ateina su skandalu. Ar kur nors girdėjote, kad Kalėdos yra skandalas? Ne. O iš tiesų yra skandalas. Šventosios dvasios veikimas žmogaus gyvenime pristatomas kaip skandalas. Šventoji dvasia įsikišo į Marijos ir Juozapo gyvenimą ir įvyko skandalas. Ir visas Jėzaus gyvenimas bus toks. Jau būdamas embrionu, kuria įtampa, tai kas laukia, kai jis gims ir užaugs. Ar išgirdo tą sakinį, šventosios dvasios veikimas žmogaus gyvenime yra skandalas. Bet jeigu ir nueini ten, kur jinai kviečia, dar nereiškia, kad visi aplinkui su tuo sutinka ir tam pritarė ir sako, kad viskas tau yra namie, kur jau tie namai bebūtų. A jūs čia ko sėdite? Čia ne skandalas, ne papiktinimas. Juozapas turi teisę aiškintis, kas atsitiko. Bet kokiu atveju Marijos situacija nekokia. Jis nusprendžia, kuo tyliau išspręsti šitą nemalonų reikalą. Bet Juozapas jautriai naudoja įstatymą. Ne kaip družba, o kaip pjūklą. Jis įstatymu pasinaudoja ne kaip. Ir čia jau yra Juozapo vaidmuo ir jo kilnumas ir jo svarba šitoj visoj gimimo istorijoje. Nes ir Jėzus elgsis panašiai. Jonas tikėjosi, kad jo rankoje bus vėtyklė ir jis čia visus pelus nuo grūdų atskirs ir čia vyks teismas, o realybė Jėzus neskuba. Jis nesako, kad teismo nebus. Bet dar gal ką nors galima išgelbėti iki teismo. Ir gelbėja. Ir mes gyvenam šitam išgelbėjimo iki teismo laike. Jėzus paskelbs, kad įstatymo centre, įstatymo, Toros centre, yra meilės Dievui ir artimo įstatymas. Primins, kad didžiausias yra mylėk Dievui, visą širdimi, visą sielą, visą protą, mylėk savo artimą kaip save patį. O tam reikia kūrybiškumo. Būtų labai gerai su družba, žinai, dėl kūrybiškumo nereikia, išpjauk, o sako, va, paimk pilutę, išgenėk. Tai kurią man dabar čia šaką pjauti? Taigi geriau būtų visus vanų. Praeini į tvarkoj. A čia dabar tą pjaut, tą nepjaut, šitą genėt, šitą negenėt. Reikia kūrybiškumo. Mylėti reikia kūrybiškumo, o tai sunku. Bet Juozapas yra dailidė stalius. Jis skirtingų dalių kūrė visumą, o tai meilės darbas. Tam reikia kūrybiškumo, o tai yra meilė. O tai nėra taip paprasta ir lengva, tai nėra juoda ir balta. Tai yra visa vaivorykštės gama ir įvairiausi niuansai. Juk pastebėjot, kada mes pritrūkstam meilės, pritrūkstam kantrybės, mes daromės tokie kategoriški, tokie taporni, tokie, kodėl negali būti viskas taip arba kitaip. Mumise trūksta tokio aptakumo, lengvumo. Tada artimieji geri draugai sako, važiuok palsėti arba žinai, lyski kokį urvą, arba ten kažką taip, kažkaip tai. Įtampa tarp tradicijos ir patirties. Čia yra kaip sakė, kaip turi būti. Bet aš kažką liudiju, kad veikia kitaip. Vat kažkas tai veikia, mane veikia, o kodėl mes dabar atsisakom ir mojavų, ir visokių ten litanijų, nebeveikia. O gailestingumo vainikėlis veikia. O švento rašto studijos veikia kitus. O kažkokios piligrimės kelionės vienus veikia, kitų neveikia. Keičiasi forma, netikėjimas kinta, keičiasi tai, kas mus veikia. Todėl neišvengiama ir tradicijos, ir papročiai kinta. Netikėjimas kinta, bet jų išraiška. Ir popiežius Pranciškus sako, nebijokite šito. Nebijokite šitos formos pasikeitimo. Kodėl turime iš tų pačių indų visą laiką ir taip toliau. Yra tam tikras laikas ir momentas, kai norime iš seno. Bet yra kada labai gera užsidėti naują drabužį, pasimti naują daiktą, atsiversti naują šviežią knygą ir visai kitaip mus veikia. Čia vakar šnekėjo apie bibliotekų metai, bibliotekų knygą, bibliotekų kaip ir taip, taip jau gailiai nušnekėjo. Matot, man negalim daug važinėti su mašinio, neišvengiami važiniai. Be žinių klausausi, turėčiau gal Marijos radijo, ten tokių dalykų nešneka, kad ten labai viskas pabažna. Tai va, kaip pas mus Lietuvoje 15 žmonių tik vieną knygą tenka. Kaip maža mum lėšų, nes įsivaizduojate. Aš galvoju, gal jie mūsų bibliotekoje nebuvo. Tuos 14, kur negavo knygos, atsiūskit, mes čia jiem ką nors duosim. Statistiškai, kai pradedam skaičiuoti, bet realiai susidurėm, kad net bibliotekose nereikia knygų, reikia erdvės, reikia žaidimų, reikia tų beanbags, ar kaip jie vadinasi? Kaip? Sėdmaišių vadinasi reikia, kur labai stuburui tobulai tinka ten viskas, ten paskui, aišku, eini pas. Vienu žodžiu, kinta tie dalykai, taip. Yra knyga savo vertės nepraras, bet jį tiek daug žmonių nebepaliečia, nebepaveikia. Tai kas yra Jėzus? Papiktinimo akmuo, skandalas ar naujas dvasios dvelksmas? Ir Juozapas jau mėgina 24 Izaijo 1. Ne, pakartotų įstatymą. Juozapas jau mėgina daryti tai, ką Dievas daro Jėzuje. Būti gailestingas. Savo šlovės garbės kaina. Taip, panašus tėtė į vaiką. Jeigu ne krauju, tai laikysena. Atsikėlęs, pabudęs, vykdyti Dievo valią. Laikas jums pabusti iš miego, išganimas yra arčiau negu tikėjomės. Kodėl mes čia kiekvieną trečiadienį nepaisant? Mus sukrėtė, kažkada pažadino, mes galvojom, kad esam dori, geri žmonės ir nieks to neginčia. Ir nepatapot blogesni, kad išgirdot. Bet supratot, kad tikėjimo yra daugiau ir gerumas yra daugiau, negu aš įsivaizdavau ir žinojau ir tas idėjo, žiūrėkite, pažadina, pabudina. Ir tada, kai aš sakau Jėzus Kristus, reikia sakyti ne kartu, reikia sakyti Jėzus pateptasis, Mesijas Jėzus, Kristus Jėzus, kažkaip kitaip žaisti su žodžiais, kad mes pabustume iš to apsipratimo, iš tos tradicijos tokios patogios, nieko nereikalaujančios, nieko neįpareigojančios, kur daug kas vyksta automatiškai, savaime ir mūsų protas tame ir širdis nebūtinai dalyvauja. Juozapas Senajame testamente, tas sapnuotojas, nukentėjo dėl savo sapnų. Bet paskui iš tiesų išgelbėjo tautą. Lygiai taip pat ir Juozapas Marijos sužadėtinis nukenčia dėl savo sapno. Tai, kad patikėjo sapnu. Bet iš tiesų mums dovanoja Mesiją, kuris yra Dovido sūnus. Yra Dovido. Yra pranašystės įsipildymas. Be Juozapo Jėzus neturėtų teisės būti Mesija. Neturėtų būti teisės būti Dovido sūnum karaliumi, pateptuoju. Juozapas advento veikėjas ir kalėdų dalininkas. Jo labai sudėtinga situacija. Ir aš tada, nežinau, ar esat matę miuziklą, tas smuikininkas ant stogo arba Fiddle on the Roof, vadinasi, yra toks klasikinis žydų, labai verta, jeigu kada bus Klaipėdoje arba Klaipėda čia atveš pasižiūrėti. Ir ten rodo, žydai gyvena Ukrainoje, kurie ten gyveno, ir ten jų visokios tradicijos ir visa kita, ir ten vaikai susiženyje ne pagal tradiciją, ir tada, ten, kadangi miuziklas, tai tėvas, jis dainuoja dainą tradition, tradition, apie tradiciją, kaip griuva tradicija. Ir Juozapas nedainuotų tos dainos. Nes jis jau sulaužė tradiciją, patikėdamas Mariją ir sapnu. Neteko girdėti, ar ne, kad Kalėdos yra skandalas. Ir dar koks. Bet palaiminti, kurie nesuklups ant šito akmens, kurie nepasipiktins manimi. Ir va kokio reikia vis dėlto ir tikėjimo, ir supratimo, kad tam, ką mes pasiryštame, tas čia nėra žaidimas, čia nėra eilinis malsavimas, čia yra gyvenimo mirties klausimai ir mes juose dalyvaujame. O pasaulis iš visko pasidaro fejerverką. Iš visko. Sako, jeigu jau eiti į peklą, tai su trenksmo. Ir tada mes tokie, žinai, druskos kropelytės, kur a jūs negalit būti kaip visi. Nu, negaliu.
Ir ačiū Dievui, jūs pasaulio druska, jūs šviesa. Ateinantį trečiadienį skaitysim Luko evangelijos, kadangi Mato evangelijoje yra tik vienas sakinys apie gimimą. tai skaitysim Luko Evangelijos 2 skyrių, 1-14 eilutę. Gal ne veltui popiežius Pranciškus praėjusiais metais įvedė, kad kanone bažnyčios minėtume ne tik mergelę Mariją, bet ir šventą Juozapą jos sužadėtinį. Kažkaip tai suprato, kad be to vyro, be jo tokio tylaus, santūraus, bet gailestingo teisumo neturėtume Mesijo ir bažnyčiai, ir bažnyčiai esantiem vyram reikia Juozapo. Mum krikščionim vyram reikia atrasti Juozapo teisumą. Mes irgi vyrai kartais, jeigu moteris turi tą tokį ir aptakumą, ir lankstumą, ir kūrybiškumą meilėje, dažniausiai vyrai truputį taporni kitą kartą, tokie grubokie. Ir reikia Juozapo, kuris padėtų mums suvokti tą švelnumą ir tą teisumą ir gailestingumą. Garbė Dievui, Tėvo ir Sūnų ir Šventąjį Dvasį.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Šventasis Juozapai,
melskis
už mus, vardan Dievo, Tėvo, Sūnų ir Šventos.